Radio Kulturan.
Kultur kubua.
Agur entzuleak, agur Chantal, agur Beñadin.
Kuku, agur egunon Beñadin, kutsa.
Bai, bau, bitxiki hor lehen aldikoz da emankizun hau ez dugula bilatzen Beñadinen...
Bai, konzentratu honi zau.
Ah, konzentratu, bon, ados, ados,
ados.
Bon, emankizun hau bizki fite joan marda ez, eta bai dugu. Gaurkoan, iru gai.
Ai, ai, ai.
Bai. Lehenik, sautuko dugu joango gira, hor Lasa alderat, eta Mendi alderat joango gira. Ametzalde etxaldearen deskubritzea, eta hor, ari den, Fabien Urtanerekin solastatzeko para izan dugu. Hori alde batetik, gero Jon Vernier, beraz bardoztar dantzaria, horrein antzerkilaria ere, eta antzerkiaz mintzatzeko para izanen dugu, bizki beraz elkarrizketa edarra baita ere, eta bukatzeko Estitxu Barbase aurkeztuko dauku, Gaztibeltza filmak, beraz nolako proiektua den, baditu 6 urte, beraz proiektu hori abiatu dela, eta bera aurten ustut sartu dela ekoiztetxe untan, eta berak azalduko dauku bere lana, eta baita ere Gaztibeltza filmak edo ekoiztetxeak zer duten, edo zer ari diren egiten. Ara, gure gaurko menua, eta nola ez, kuizak, kuiz berezi bat, gaur Beñadin prestatu guzuna, eta segur naiz ere, Chantalen berri bitxia, ikaragarria izanen dela, prestira Chantal, bat bi, iru.
Ari jo.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Chantal.
Eta biatzeko, erran behar duzu, itz gakoa, badakizue?
Ez.
Hala, Chantal, dena xatzen du, gure plazera xatzen du. Gure
espadi ez, dudala
ikan. Ez, horretik, horretik.
Ondoko hastean.
Mieska, Chantal.
Aipatuko ditut marinelenen sineskeriak. Bakizu badira.
Bakizu, guai erten zuten.
Miesker, Chantal.
Hainbat sinesmen asmatu zituzten marinelek mendeetan zehar eta gaur egun badira
edo olatuetan zehar
ez dakit, ez dakigu eta gaur egun ere sineske horiek
baliatzen dituzten ados,
beti,
adibidez
beti ez dakit adibidez
kasu
lapinak Lapinak, sorte txarrek ekartzen du untzi batean. Untzi batean.
Zegiten du lapin batek untzi batean.
Lapin onxo bat, bizirik?
Bizirik. Zenta garaian. En fait, debekotu da, lapin bat ezartzea untzi batean.
Ados.
Bai, en fait, garaian marinelek ekartzen zituzten lapinak eta xerriak ez dakit, mediateko. En fait. Eta... Lapinek karraskatzen zituzten haien kaiolen sumea. Sumea. Ozue delako.
Bai. Ados.
Ikasi dut. Eta gero ateratzen zeharik kaiolatik, ebe karraskatzen zituzten xokak. Ontziko xokak. Piskat. Hale geroztik sinez debekatua da.
Ados.
Gero, ontzi batan, itz batzuk ere, erraitea debekatuak dira.
Ah, bai.
Bai. Apez, erretore, fraide, Elisa, fe bon.
Elisa guztiago.
Iztegia.
Dos, iztegi berezi bat. Ba, iztegi berezi bat. Modugu Elisarekin.
Bezat, ez dakit ez dut atxeman azalpenik. Eta, ba, dira, itzak, keinu batzuk ere debekatuak dira.
Ah, bon.
Eman dezagun.
Adibidez, txistu egiteak.
Hori
entzunan duzu,
hori entzunan nuen jeda.
Aizea eta ekaitza ekartzen ditu dituzte xistuak. Irringarria da.
Bai,
irringarria, salbu itxasuntzi baten gainean egiten baduzu.
gero debekatua da, ah. Ostiralean edo apiririko lehen astelenean itxasoratzea. Ostiralean eta apiririko lehen astelena.
Ados.
Ez da kizagaitik hori, baina ostiralean, zenta lehen, marinerek jasotzen zituzten haien lantxaria, ostiralean, baina ospatzen zuten
besperan,
zari, ostegunean, eta ostiralean, mozkorak ziren, ono, eta geroztik.
Istripoa initz, ados.
Eta gero, azken bi, bi gauza, debekatua da kandel batekin zigarro bat piztea, zenta erraiten dute marinel baten eriotza eragit. Iragiten duen munduan, nubait.
Bai, hori ez itxasontzian, baizik eta edozein tokian.
Ah, bo?
Bai, hori du, zuna dut, jada.
Nik iten dut, etxan.
Ba, nik ere, iten dut.
Hil ditut ez dakitzen bat,
oartu
gabe.
Zer geixoak zisten.
Da, bai.
Geixtoak, geixtoak.
Ez ditugu maite marinela.
Nola ez ez.
Ez gehiago. Leheno bai. Azken bat, Chantal?
Eta azkena, bukatzeko, debekatua da portuaren irteeran ahi bat botatzea. Iduriz, ontzia ez itultzera kondenatuko, kondenatzen aldu ahi bat botatzeak.
He?
Hala.
Alderantziz?
Bai, berba, bai.
Botatzen maldi maduzu, itxasontzia iraultzeko edo sortea izaiten aldu.
Ez, ahi bat botatzen maldi maduzu, be, ontzia ez itzultzea...
Ah, porturat itzultzea, bueltatzea, bueltatzea.
Uste hartu zenuen itzultzea...
Bai,
bai, bai, bai.
Xabiratua.
Xabiratua.
Xarribari.
Mi esker, Chantal.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Oh,
Mikael,
bai.
Chantal,
bai.
Kasu jokoa.
Bai, orduan, azaldu iguzu, bai. Zer egin behar dugu?
Ebe galderak pausatuko ditut eta hala, lau proposamenekin usaien bezalakoa. Xalbu hor aipatuko ditugu filmen musika.
Ah, bidiko ez da usaien bezala.
Hala, bada aldaketa zeit Chantal. Orduan, hasteko, nork komposatu du Pulp Fictionen tema famatuena. Ez zertzen alduzu, Mikael.
Bai, bai, za, Pulp Fiction.
Orduan, lau proposamen. Ah. Hey, hey, ho! Dick Dale and his
band?
Deltons.
Ah, ados.
Dick Dale.
Dick Dale
and his
Deltons. Deltons.
Dick Dale's in Everson.
Dick Dale's.
Butthole Surfers.
Butthole Surfer. Dick Dale, Butthole.
Richard Angry.
Richard.
And the Bastard Son. Edo Agustin Alcat, gure Euskal Herriko Bob Dylan.
Agustin eta Dick artean naiz, ez dakit. Dick Dale erango nukenik.
Ados?
Lehen proposamena.
Dick Dale.
Ah, ez dakit.
Ebe hori da.
Hei, bibagu.
Eta bada, ala ere, zerbait, ez dela bere kantua. Kantua deitzen da Mi Shirlu. Eta, anfet, egiazkiz da Egiptoko amodiozko kantu bizikisar bat.
Ah, bai?
Bai.
Ah, ba.
Eta hori da tema, en fet.
Leheno
wood batekin egiten zuten gauza.
Egipton, wood.
Egipton, estapenian Egiptoan, gero berba Turkian, Araban, berba, ez dakin ez dakigu.
Bikain, bon, lehena asmatu dugu, bon, kentzen dut satia.
Orduan, uai, nork gehienik komposatu ditu Steven Spielbergen produkzioak. Ezeriko dugu Schindleren zerrenda.
Bai.
Hala, hor nigarri iteko parada.
Bai, hor mintzatzen alzira.
Ez nakien zerrean iti edo horako gauzak, bon, hori hautatu dut. Orduan, lau proxamen, Vangelis, edo ez egin horretzen den, John Williams, Hans Zimmer,
Bai.
Edo, Xabaltz, gure, Euskal Herriko, Bruce Springsteen.
Chantal.
Stakit Hans Zimmer.
Hans Zimmer.
Si.
Alemaniara. Ja. Eta zuretako.
Bon. Hori errango nuen, bai. Hori errango nuen, bai.
Hans Zimmer, Steven Spielberg.
Bai. Benan, azkenean, stakit Vangelis. Ale.
Bat ere, John Williams.
Ah, bai.
Ah, John Williams biziki famatua da, zenta egin ditu E.T., Indiana Jones, Schindler,
Ado, Star Wars. Ado, susten nuen whisky marka bat zela, John Williams.
Bai, biziki famatua da. Hori da.
Ados.
Bai.
Bo.
Ezken bat?
Ez, beste bi.
Beste bi. Lokartuko zira, Chantal Kasu.
Nor, komposatu ditu, Alejandro González Iñárrituren filmen musika. Dezagun, Babel...
Isigarri filma ederra, Babel.
Babel, nola deitzen da ere diarro de motocicleta, Brokeback Mountain, deurako.
Nola erran duzu, Brokeback Mountain?
Brokeback Mountain.
Ah, hori, ekskoziar azentuarekin.
Bai, hori da. Orduan, Alejandro Iñárritu berean ia.
Ados.
Gustavo Santaolalla. Ruben Blades edo Juan Carlos Perez gure Euskal Herriko Roger Waters.
Genera horra aipatu behar da, behaz gure Euskal Herriko Roger Watersek imate, bai iten dituela filmendako edo horako soinu bandak.
Txantal?
Irugarrena, zer... Ruben
Balades.
Bizik imaite dut izen hori.
Ruben.
Hanik errango dut Alejandro Iñárritu, bere anaia.
Ez batez bestia. Gustavo, jadanik entzun ginuen, Gustavo, gure bankizunean bai, egin zian prezeski diago de motosikleta.
Ados.
Bai. Aski famatua da, ala ere Gustavo.
Ah, barkatu,
Barkatu gira, piskat...
Barkatu Gustavo. Bai.
Orduan, azken bat, kasu. Hor, berriz, xelad zeit. Nor, jotzen ditu, piano parteak, Roman Polonskiren pianista filman. El pianista.
Ez nor komposatu ditu, zenta hor adibidez Chopinen zati gienak dira, beraz interpretea.
Orduan, Erik Zati, Erik Serra, Janusz Olechnikzak, edo
Janusz Lester,
gure Euskal Herriko Elton John.
Janusz Olechnikzak.
Janusz, bai.
Hori da. Bi baziak. Bai. Bat, atxeman duziara ere.
Ez bi, lehena ere.
Hi. Abai, lehena biak ere, bakatu. Bi baziak.
Chantal, zionak giren gaur?
Bai.
Mona, Janusz. Biak ere.
Janusz.
Maite duzu izan hori, Chantal?
Janusz.
Bai.
Bai, irringarria da. Janusz, irringarria.
Bai, polita da.
Polita da.
Desberdina.
Bai.
Ez da pino bezan ari.
Txopin. Eta...
Segitzen dugu, bai.
Bai, segituko dugu. Berbada utziko dugu...
Chopin piskat.
Janusz Olechnikzak, eta hor The Pianist filmaren dako, Beraz, eginitako Chopinen nokturno bat biziki darrak gian nokturnoak dira Chopinen piezak gehien maite dituanak biziki unki garriak atxamaiten ditut.
Don da ez?
Parkatu.
Ez da don?
Bai, do bai, ustakit majorrean.
Don da?
Ustakit, ni idea.
Ideiarik behar. Piskat, eh?
Don da?
Don da. Eta, ara,
zerikintxe egitzen dugu.
Ba, horrein, joango gira, Lasako mendietara eta metzalde deitutako beraz, etxalderat.
Inderat.
Eta
gazteruat.
Eta hor, txemanen dugu, edo mintzatuko gira. Fabien Urtanerekin, eta berak, bi pasione ditu, alde batetik mendian ibiltzea, eta irakurtzea, baita ere. Eta Pauik Unibertsitatean geologia ikasi ondoren, hor ametzalde txaldeko Sebastian Gorostiagekin bat egin zuen, eta beraz, artzain lanbideari buruz egin zuen Fabienek, eta beraz, hor gazna ekologikoak egiten dituzte biziki onak direnak. Hor, etxaldean bertan egin ginuen elkarrizketa, eta jaztaketa baita ere.
Mate.
Eta aipatu dut nola Fabienek ere irakurketa maite zuela, eta ba, berriki, ustut, ez dakit aurten idatzi duela eleberri bat, hala, berak asmatutako historia bat, frantsesez idatzi du, anket doh edazie, beraz, urre eta altzeiruaren bila, bere lehen eleberria, eta hor Euskal Herrian kokatzen dena, eta bomba hortaz ere mintzatzeko para izan dugu Fabienekin, eta nola ere euskara ikasi duen, zenta bera Azpei Barrietik egiten da, eta beraz euskara ikasi du. Biziki elkarrizketa interesgarria ikusiko zuen, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Fabien Urtane niz, 27 urte ditut, eta artzaina niz ametzalde etxaldean.
Artzaina bilakatzeko asmoa, ez dakit aur denboratik etortzen zaizu, edo ez baita espada?
Ni Azpe Ibarrikoa niz, eta tipitik ikusi nituen artzainak mendian, eta gasna zinez maite dut, eta ordean beti pentsatu nuen oso irrati gasna egitea, eta bon, etorri da denbora, azkenean.
Hala ere, zure ikasketak edo hola, zertarat bideratu dituzu, ze ikasi duzu, edo zer, ze formakuntza ukanduzu.
Tipitik, azkar nintzen eskolan, eta azkenean matematikak egin ditut, eta gero unibertsitatean izan niz, eta horrela be mendian egon nahi nuen, eta ordean hautatu nuen geologia. Eta bon, ikasketak egin ditut Pauen, eta gero Chamberin, baina ez dut lana atseman hemen, bakarrik bulego batean, eta bon, hor egon nintzen amak urtez, eta gero Sebastian ezagutu nuen, eta berarekin bazen aukera, lan egiteko aukera, eta hor dian din nintzen onat, gasna egiterat.
Bon, Sebastian, unat, aipatzen duzularik, behaz nor da Sebastian eta nun datoki hori.
Sebastian ene bizilaguna da, eta bebera hartzaina da ametzalde txaldean, lasan gira, kasik bortuan, muño mendian, eta bon, etxalde tipi-tipi bat da, baditu ahdiak, eta Sebastianek saltzen zuen esnea, eta bazen gasnatzeko aukera, ordean bazen lanpostu bat hartzeko, eta nik hartu nuen lanpostu hori.
Beraz, bon, zuetako, ez dakit erresa izan denez, reiteatu, bai, zengaitik ez, artzain bilakatu, edo dudak izan dituzu, beldur pixka bat, berba?
Zen, beste, erresa lana ustea, ez lan on bat manuen, bizitza bat, pauen nintzen. Ordian, hautatu dut ikasketak egitea, laborantzako ikasketak, eta diploma ukaiten manuen, be ene azken lana ustea eta onat etortzea. Eta formakuntza bi urtez egin nuen eta par korrespondanz. Diploma ukan nuen, eta gero be utzi nuen ene lana, baina instalatzeko prozedura azkenean aski luzea zen, kasik bi urte iramundu, eta denbora honetan joan nintzen egualderat, euskara ikasterat, barnetegi batera, laska hon. Ordian itzultzean, dena bagenuen ni plantatzeko eta gasnategia sortzeko zen baziren obrak egiteko, materiala erosteko eta dena sortu dugu, diru laguntzak baziren galde egiteko eta bon, dena ukan dugu eta gure lehen gasnak egin ditugu duela hiru urte.
Beraz, laburantza ikasten alda par korrespondanz, harrigarria da.
Be, teoria ikasten da parko respondazaina gero. Sentzaba nuen zenta hemen bazen Sebastian eta bere burasoak eta haiek zuten eskarmendua eta be haiekin ikasi nuen nik. Ez nuen deus ezagutzen azkenean. Ba nekien paper batean razion bat egitea eta gero hartua eta belarra emateko. Ordian haiekin be pixkanaka pixkanaka ikasi nuen, trompatu nuen ere hainitz, eta horrela ikasiten da. Eta lehen gasnak egiteko gauza bera zen, ikusi genuen batzutan beste etxaldeetan, eta gero teoria ikasi nuen, baina lehen urtean be trompatu behar zen.
Nolako etxaldea deskubritu duzu, Sebastian zutu duzularik, nolako etxaldea zen, eta nola izan da prozesua hori pixkat egokitzeko, hori gasna egiteko eta beste?
Zentzaban nuen zenta hemen bazen benetako mendiko etxaldea. Sebastianek eta bere burasoek dena egiten zuen kasik lehen bezala, ze haien manejarekin, baina ingurua errespetatzen eta animaliak errespetatzen ere. Ordian, nik gasna biologikoa egin nahi nuen eta ezen deus aldatzeko hori ukaiteko. Ordian biolabela egeski ukan genuen eta gero guk maite dugu idokiren filosofia eta beukan dugu idoki labela zuzenki. Horrela tresna aproposab genuen gasna on bat egiteko.
Bo, nola egiten duzue lan, zein da biskat zuen eguneroko eta sozioetako antolakuntza. Eta hamar urtez bulego baten lan egin duzu, pentsut hor beste lan egiteko manera bat, beste realitate bat deskubritu duzula.
Bai, beste realitate bat deskubritu dut. Baina azkenean hemen animaliak zaintzen ditugu, ordian dena egiten dugu haientzat, ez dakit nola esplikatu, baina bulegoan tenoreak badituzu eta joateko gogoa ala ez, baina hemen joan behar da lanerat. Animaliak dian behar dute eta esnea jeitzi behar da. Ordian be ez duzu galderik pausatzen eta pop, egiten duzu lana pentsatu gabe. Eta platzer handia hartzen dut lan honetan.
Zengaitik?
Be lana beti aldatzen da eta baditugu, kasik, amar edo ogoi lan postu desberdinak etxaldean. Razioak egiten ditugu nutrizionist bat bezala, egiten ditugu gasnak sukaldari batek bezala, eta gero mekanika ezagutu behar da, eta nik maite dut ere marketing eta komerzializazio, baita ere bisitak antolatu, hori egiteko aukera dut, hemen.
Horre horretan duzu, ala baduela hiru urte, lehen gasnak egin zenituztela eta beste. Noiz atxeman duzue, plazerrez jaten zinuten gazna egiten zinutela. Edo noiz lortu duzue, guai lortzen dugu guk nahi dugun gazna egitea.
Luzea zen zenta oso irratisor marka gaznarekin. Egiten duzu gazna eta sei hilabete pasatu eta gero jastatzen duzu. Eta horrela ez duzu aldatzen errezeta erreski. Ordian, errezeta desberdinak egin ditugu lehen urtean, eta gero be, paper batean idatzi ditugu errezeta guziak, eta hori, eta gasna zahartu eta gero jastatu ditugu, eta aukeratu dugu gasna proposena, oberena, guretako, eta gero egokitu dugu errezeta hori, zenta esnea aldatzen da, sasoinaren arabera. Neguan ez da bate udaberrian bezala. Eta errezeta egokitu dugu, eta be, gure gasna ere deskubritzen dugu urtero.
Hor, aipatzen duzu gasna sasoinen arabera aldatzen da, biztan da, belar aldatzen delako, pentsetan diren landareak ere aldatzen direlako, hori senditzen da gustu desberdinak belarraren arabera.
Aba, ze gasna beti desberdina da. Batzuetan txematen duzu zinez ona, eta beste batzuetan ez duzu esplikatzen ahal, baina bon, ez da nahi duzun bezala. Eta hori belarraren arabera, baita ere aroaren arabera. Eta guk badugu gazitegi natural bat, eta be, temperatura eta ezetasuna ezin dugu kontrolatzen. Ordian, horrek ere gasnaren gustua eragiten du.
Bon, gaur egun, ara erriton zuela, erabaki zuela, zuek gaznatzea eta beste, eta saltzeko, piskat zuen bizimodua irabazteko, dola, ze bide atxeman dituzue, do autatu dituzue.
Astapenetik, ba, genekien balore hainitz, bazirela gure gasnan, eta hori erakutsi nahi genuen, zenta biologikoaren gustua eta idoki gustua ez da inbeste sentitzen, gasnen, eta hori dena erakutsi behar da. Eta hor dian, be, guk etxaldetik saltzen dugu gasna, horrela diendea etortzen alda, ikustera nola pasatzen den, nola diren ardiak, eta ze materiala dugun gasna egiteko, zenta guk dena eskuz egiten dugu. Eta bon, ez da horrela etxalde guzietan.
Hor behaz zuzenean saltzea, menan jakin berda ez zireztela bidea ondi baten bazterrean. Mendi puntan zireztela, piskat urrun errango ginoke kalkotzen artean. Behaz horrek egin dautzue gogo ditatzea, bon, atxeman berdugu manera bat jendea ekarrarazteko, eta gaur egun badakigu edozein gauza saltzeko ere baliatzen dela internet, zare sozialak eta beste. Hortan ere sartzeko gogo eta induzue, plazerrez edo puf, piskat gogo gutxi zego nola izan da.
Etxaldea ezagutarazteko bazen internet, bai, eta ordian erabili ditugu sare sozialak, eta azkenean plazera hartu genuen hori egiten. Eta orain badugu kontu askion bat, diendeak segitzen du etxaldea, eta hemengo gora beherak, eta harremanak sortu ditugu haikin. Eta gero onat diendea etorarazteko bisitak antolatzen ditugu astean bitan, eta gero urtean behin egiten ditugu ateidekiak. Fen festa bat antolatzen dugu etxaldean, diende guzientzat antolatzen dugu.
Eta azkena bizkerrak astatzua.
Bai, bosteun pertsona ukan ditugu etxaldean eta zinez kontan ginen.
Piskaterokeria antolatzeko, ez?
Ba, antolatzeko, ez zain beste zailaz, eta ogoita zazpi bolondrez baditugu horrelako ekitaldiak antolatzeko, eta bakoitzak ezagutzen du bere postua, eta ordian guk bisitak egiten ditugu, eta besteek antolatzen dute janaria prestatzeko, eta gasna saltzeko, eta musikataldeak, edatekoak, eta hori.
Zein da plazer gehien hartzen duzun partean, zenta arrenten duzu ofizio hainitz direla, behaz lanbide berdinean, gauza hainitz egiteko. Zer da plazer gehien ekartzen dautzuna?
Da bortuan goizetan, zinez goizetan, ardiak biltzen ditut eta ikusten dut eguzkia ateratzen mendian, eta batzutan badugu laino itsasoa hemen, eta puf, alimareko kolore derrak badira, eta horrek ekartzen dit plazer handiena.
Eta plazer txikiena, edo, bon, ezain gusturat egiten duzun lana?
Da gasna saltzeak. Ba, Nik ez dut maite saltzen, baina Sebastianek maite du hori ordean. Ez dugu problemaik.
Baina beharrezkoa da behin, eda. Euskararen prozesua nola erabaki zinuen euskara ikastea?
Banuen demura pixkat eta Sebastianen familian ari dira beti euskaraz. Eta ordean ulertzeko gogoa banuen. Horrela hartu nuen denbura eta ikasteko ongi ikasi nahi nuen. Ordean hautatu nuen barneteki bat eta urte bat pasatu nuen han. Eta atera nintzen ez euskalduna, baina ongi ulertzen dut, uste dut orain, ordean kontent.
Nolako esperientzia izan da? Barnetegiarena eta euskararen ikastearena, ez dakit lan gaitza izan den edo ez?
Zerotik hasiz, aski zaila zen, astapenean, baina gero konten nintzen. Zen liseoan bezala, barnetegian ginen, lagunekin, beti goxaltzen, bazkaltzen, afaltzen elkarrekin, tabernetan, eta pixkanaka ikasten dituzu hitz batzuk, erabiltzen aldituzu, konten zira, eta bon. Azkenean, ziren diplomak, eta lan horri balorea emateko balio du.
Hor, bauzu, egunero lan hori nahi nitz eta beste, bo, dependentzen duz azoinak, baina bo, ala ere, lan askipotoloa da, etxalde baten lan itea, baina ala ere, ez dakit, idaztea maite duzu eta beste proiektu baten sartu zira, ez?
Bai, sartu nuen liburu bat, poliziar liburu bat, me hasi nintzen idazten gasna egin aintzin. Horrela banuen demora gehiago idazteko.
Nondik atera da ideia hori edo gogo hori? Ez dakit gaztetan idazten maite zinuen ez edo ez?
Polar hainitz irakurtzen ditut. Ordean banituen historio hainitz buruan eta hemen bada leyenda famatu bat mendietan. Jolanen historioa eta zinez maite dut historio hori. Liburu hainitz irakurri ditut hortaz. Eta ez dakit, atera da ene buruan historioa, pixkanaka, eta banuen idazteko gogora. Eta sortu nuen, eta gero banuen liburua, ez nekien zer egin hauekin, eta igorri nuen argitaletxe bati, eta maitatu zuten, eta horrela atera da.
Lehen argitaletxea eta ia da hartua, ze santza, zenbat demoraz prestatu duzu liburu hori?
Bi urtez idatzi dut, idatzi nuen lehen bertsioa eski-erreski, fite, baina gero berri dasketak baziren, eta gero argitaletxeak zuzendu ditu gero hautsak eta hori, beste urte batez.
Nola deitzen da liburua eta zer kontatzen du pixka bat aipatzeko?
Deitzen da Enquête d'or et d'acier eta ordian da garaziko neska baten historioa. Mendian egiten du memoir bat bankako olategian eta atxematen du zerbait mendian. Historioa aldatzeko zerbait. Eta hilik atxematen dute biharamunean, eta Chamberritik diten da inspektor bat, Eric Chevalier deitzen da, eta inkesta hori segituko du, eta hemengo leyenda deskubrituko du.
Bikain, zagitu, urte batzu ari zinelarik geologo ikasketak egiten, eta beste, zagitu, gaur egun, ziren tokia ikusterakoan, atxemaiten duzu, bide polita egin duzula edo atxeman duzula plazerra sentitzen duzun tokia edo uros sentitzen zaren tokian?
Bai, zinez kontan niz. Hemen atxematen dut maite dudan dena, guztia. Eta mendia badut, ene ondoan, animaliak, gasnak prestatzen ditut eta diende atope ikusten dut udan eta neguan lasainiz ordean kontent benetan.
Amets bat etorkizunari begira?
Ez dakigu, badugu etxe bat hemen eta ametsak baditugu, pentsatzen dugu hortaz, baina sorpresa izanen da.
Biba zu eta bideon zueri eta etxaldeari.
Mila esker hainitz.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, elkarrizketa biziki interesgarria eta etxaldea berezi du bizitatzea, bizitak antolatzen baitituzte, Fabienak aipatu duen bezala, Fabien Urtane, ametzalde etxaldekoa, Lasana, mendialdean, toki zoragarri batean. Bazen orain munduko musiken deskuritzerat, gure asteroko jokoa, ara, badut nik mapa bat, Beñadin, zure aldi da autatzea, zein
errealdita. Europa,
Europa, bekain, hemen erdi-erdian dut, eta...
Orduan, autatuko diat Belgika.
Ah, to?
Ez dugu sekulan izan.
Uste dut, ez dugula sekulan egin.
Egia.
Egia, egia, bekain. Eta Belgikan gira, eta horrein txantal, amarkada bat autatu berduzu.
Txantal.
Lautanaia.
Ah, lautanaia amarkada. Presi este?
Bai,
iru, bi, bat. Guazen?
Si tu savais à quel point je te hais, je hais ses yeux, leur éclat insidieux, d'autant plus fort que je t'aimais. Je t'aimerais encore, mais seulement si tu te retenais. Une heure ou deux de respirer, tu vois ce que je veux dire. Bref, sache que je te hais. Je crois que tu le sais et que tu le fais exprès d'être aussi belle. Bravo Miss Machiavel, tu es sensationnelle. Le temps passe sur les choses, mais aujourd'hui je te promets que je ne cesserai jamais de te haïr, je vais pas te trahir. Ça m'étonnerait d'être seul dans mon cas, c'est que je te connais. Je pense qu'il y aura sûrement un bon de type qui voudront t'arracher les yeux, mais non, ils pourront pas te haïr, pas comme je te hais. Je te hais pour ce que tu es, pas pour ce que tu m'as fait. Je te hais vraiment, je veux dire profondément. Le temps passe sur les choses, mais aujourd'hui je te promets que je ne cesserai jamais de te haïr, je vais pas te trahir.
Ene ustez, bon, izenburua, kantoren izenburua ulertu duzu, je te hais, eta bai. Ene ustez norbaitek geizki azaldu dio bai. Zer erran nahi duen tiamo, tiamo berbait ja, itzulpen txar bat egin diute, eta tiamo erran nahi du gorrotatzen zaitut. Je te hais, Belgikan ginen 1983an, Jacques Duvalekin, Isi garri polita.
Bai, isi garri polita zen.
Bai.
Badu, hau txisi garri.
Bai, goxoa.
Bai, goxoa.
Guazen horrein Jon Vernier Bardoztar dantzaria eta etxoen kaza kompainiaren antzeslea, ikusi ginituen horre hemen, azparnen udauntan Zorbidean, La Fabrika Famea kompainiak antoatzen duen Zorbidean festivalaren karietarat, eta etxoen kaza kompainiak prestatzen ari zen, barne errezitentzei buruzko ikusgarri bat, Jon eta beraz beste antzeslariak ari ziren hortan, eta ba, hori, Jonekin mintzatzeko paradizan ginuen guazen.
Egunon, Jon Vernier deitzen iz, dantzaria eta humorez honekoa.
On dantzaria? Dantzaria bakarrik horrein ja antzerkilaria ere erraiten duzu?
Bai, dantzaria, bai, antzerkilaria pixkat ere, ikasten ari niz, beraz pixkanaka. Baina ere, anitz irakasle, maiten ditu dantzatailek anitz, eta hori badu nire bizian leku handi bat.
Ogi bide nagusia.
Bai.
Beraz, kompainia berezi batekin, harremanetan sartu zira duela, bizpairu urte, nahiz horretzen.
Bai.
Nola ditzen da kompainia hori, eta nola sentitzen zera, azken aldian ere elkarrizketa bat egin nautzun horiekin. Baina, ara, nolako tokia atseman duzu, lehenik aipatzen alba duzu kompainiaren izena, eta nolako ibilbidea egin duzu horiekin.
Beraz, kompainia etxoen kaza deitzen da, eta kompainia horrekin bidai oso polit bat egiten ari niz. Zeren eta ez da bukatuan, ide ustez. Egin garria da, eta egin genuen elgarrizketa bat duela bi urte uste dut. Eta banituen amets hainitz, olako bide baten amets bat. Eta nire ustez, amets hori bizitzen ari niz. Eta eraigitzen, eta jamoldatzen ere, baina kompainia horrekin. Nik sentitzen dut familia giro oso potolo bat, eta bai, eta egin garria zinez. Bai, irriten dugu. Eta ere, nik hartzen dut elikadura anitz filosofikoki ere. Hori da nire deskubripen, da nire bai gauza berri bat nire bizian. Zeren eta dantzarekin gauza anitz pasatzen dira, poetikoki, abstrakzioan. Baina antzerkiarekin hor atseman dut zinez nola bai abotsarekin itzaren boterea. Eta beraz nola pentsatu kolektiboki, nola komunikatu, adibidez. Bai.
Ez bakarrik itzarekin, zenta badira iestu batzuk, badira begirada batzuk.
Bai. Bai, badira, hor egin duguna da zinez gorputza eta itza elgarrekin nahasi. Gero kompainia horrek badu gorputzarekiko lotura haundi bat, deia. Ez dut nik ekarri, baina bai, galdera hori anitz pausatu da sorkuntza denboran, nola abstrakzioa eta itza nahasi soluzioak atseman organikoa ezateko.
Gorputzarekin gaztedanik baduzu usaia jostatzeko, urrunago joateko.
Bai.
Hor, kompainia horrekin, zer deskubritu duzu?
Oh, wow! Ahultasuna. Nola nire ahultasuna biziarazi. Zeren eta dantzarekin badut publikoarekiko aheman desberdin bat. Ez dira bergauzak pasatzen. Hor, hitzarekin jantzi gutio baditut. Beraz bai, nire ahultasuna landu.
Hala ere, hor hori badu ibilbide bat, eiekin ari zarrina garatzen, gozatzen duzu. Lana da, baina lan hainitz, baina ara, lan egiten duzun denboraren gozamena da.
Bai, hori ere da kompainia horrekin deskubripen bat, da nola egunean zehar, nola atope joan, eta atope sorkuntzan, eta nasketetan energia emanez, eta nola energia hori berpisten den egunean zehar. Bai, zen eta bon, dantzarekin usutan gorputza behar ditu pausa batzuk, eta hor bada ala ere gorputz gutio, eta da nola egunean zehar energia hori, sorkuntza energia hori atxiki eta garatu.
Bada puntu bat ere publikoaren harremanetan, dantza kodigoak, o dantzaren kodigoak ezautzen dutenek,
berbada hobekio ulertuko dute edo jakinen dute norantza joaten zaren. Aldiz hor, sorpresaz beterik garatzen den harreman bat dela, ez? Hori sentitzen da, ere, taulen gainean zirelarik?
Bai, zeren eta badira gauza anitz ikus gaji untan, eta da niretzat ere, da nola loturak ere egin, baina nola agertzen diren gauzak, badira olako lau parte eta parte haien baitan, badira gauza tipi-tipi batzuk, joko tipi batzuk, begiradak, gorputz izaerak, eta nik pasatzen ditut eta bizitzen ditut, ba izaera anitz ihia, tristura ere, lasaitasuna, urduritasuna, astapenean, publiko sartzen delarik.
Sufrimendua?
Sufrimendua, ez. Da esperientzi bat, azken finean. Eta hori da ikusgarri hori da nola esperientziak egin, eta baina joko moduan beti ihiarekin.
Azken galderak, hala ere, zure bizian orokorrean eta etorkizunari begira, beti lehentasuna zuretzako dantza izanen da. Eta antzerkia, holako esperientzia bat zuen dako, edo...
Ez dut bat ere hola senditzen, ez dut bat ere mugurik senditzen. Niretzat da bergauza dira mundu desberdin batzuk, baina kompainien baitan, lanaren baitan, etxuen kasak kompainiak badu lan tipo bat, mota bat, eta adibidez elirale kompainiarekin aritzen niz, eta haiek badute beste irudimen bat, beraz hor deskubritzen dut hitza, baina ari niz beti gauza berriak deskubritzen, beraz agian urteetan sinema eginen dut edo musika eta ez dakit eta gero gauza anitz.
Bi bazu, eta espero dut, hemen dike bi izpa iru urtetara berriz elkartuko girela, eta ara, beste...
Agerpen horiek.
Gozatzen dut, ni behintzat gozatzen dut.
Bai, nik berdin.
Mi esker.
Mil esker.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Jon Vernier beraekin mintzatzea, solastatzea beti interesgarria eta gozoa da, eta ara, bizki pertsona umoretsua eta pasioz beterikoa da. Eta pasioz beterikoa ere, baina hori gehien bat audiovisualak. Filmeri buruz, ez ditzu barbaze dugu. Gaztibertza filmako beraz langile berria rango dugu. Eta berak bere ibilbidea aipatzeaz gain, hori Gaztibertza proiektuaren nondik norakoak aipatzen dizkigu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ez ditzu barbaz deitzen iz, azpandaja, eta Gaztibeltza filmen banatzaile gitzaran egiten dut, eta 2023ko azaron hasi nintzen.
Sinema gintzarekiko lotura, zuretzat, pasio bat, edo kasualki Gaztibeltzan sartu zara?
Bai, ni teknikari formakuntza bat dut, astapenean, hemen egin nuen miarritzeko BTS-ean, ikusentzunezko BTS-ean formakuntza, eta bai, hasi nintzen lanean, baina lana gehiena Parisen egoten zen, eta ni Euskal Herrian beste izan nahi nuen, eta orduan zinema lan inguruan zerbait txekatzen nuen, zinegin festibalean izan kide naiz, eta bai, proposamen hori ukandut Gaztibeltzan lan egiteko, eta bai, zerretik ez Euskal Zinema sustatzeko, eta zineginekin janik hasian nuen zerbaitzen, beraz, hola segitu nuen.
Teknika ikasi duzula, zer helburu zinuen, zenta nahiko, ez dakit zabala da, ez, aukera initzen maiten duen zerbait da.
Bai, astapenean, frantzez ditzen den ingenier d'exploitation zen, eta bizki largoa den zerbait, soinua egiten duzu pixkat, kamera pixkat, eta gauzak asko pixkat, eta oso horokarra da azkenean. Eta bai, ikastaro batzuk egin dituen kamera lari bezala lan egiteko, eta azkenean argiaren lana gustatu zitzaidan, eta horretan konzentratu nahi nuen. Azkenean, nire formakuntza bezala beti segitzen dut piskat dena egiten kanaldu derekin eta olako emengo enpresekin.
argiak, justu bukatzeko horrekin gaztibeltza ipatu hain zimena, argia zuretzat sinema arloko parametro edo aski importanta bat, baina ez dena hain ezautua edo hain konsideratua.
Gerren ez niz aski egon argiako bai ingurune hori zerbait erraiteko hori buruz, ez justu bai argiaren gidoa emaitea irudi batean, gibelean den langusia atxemanuelarik bai filmak eta lekuetan eta horrek interesatu zitzaidan asko eta bai horrek gustatu zitzaidan.
Gaztibeltza, nola orkestuko zenuke, zer daga Gaztibeltza?
Gaztibeltza filmak da 2018an sortutako ekoiztetxe bat eta badira bost pasei kide. Eta haien helburua zen euskal filmak egitea iparraldean, iparraldeko jendeekin eta euskal sinema dinamika bat sortzea hemen, beraz horrekin hasi zen. Ondotik, ba, filmen banaketa garatzen entzatu ziren, eta bon, izan dira bizpailu pertsona, nien zin, huaini horraiz horrendako. Eta ba, beraz helburua da egoaldean estreinatutako filmak, iparraldean ekartza ere, albada ber egunean, baina bon, gehienetan bezala bat gu dekalastiki bat, eta hori, euskal zinemaren egonkortzea albezain bat.
Eta sustatzea albaldin bada ere.
Ah,
hori, horre ekoizpenean parte hartzen duzue, hori nola, nolako proiektuak izan dira, hori nartio, hori zer zemotako filmetan parte hartu duen Gaztibeltza filmak.
Hemengo iparraldeko autoreekin lan egiten dugu askotan. Entzatzen gira koekoizle batzuen atxematen egualdean, biztanena. Gero ni lan egin dudan azken gauza da Bizkar Soro, eta Kriston hori hartzen haukan duena iparaldean, baina egualdean ere, eta Kriston poza ekarri duena Gaztibeltzari, biztanena, eta jotasuna, hori.
Banaketaren dako, hori bai dela lan bat jende edo publikoa arruntak ez duena bat ere ezautzen, baina ez da inerrez, ez, adibidez, esatea, hor bada filma bat euskeraz, hemen edo gazte izan edo ez da gindun egina izan dena, baina ara, erakusteko beraz prozesu hori sinemagela desberdinetan, badira hainbat etapa edo gainditzeko, ez?
Bai, etapa gehienak administrazioakoak izaiten dira, zehantzerekin paperen egiteko eta olako gauzak. Eta egia da, desberdintasuna egualdea eta iparraldearekiko, da prestakuntza, filma baten estreinaren prestakuntza bizki desberdina dela, Frantzian denbora asko behar da, zinema batzuek galetzen dizute hiru hilabete aintzin abisatzea, film baten hartzeko eta nahi duzun datan aukera, fea, estrena posibilizaiteko, beraz bai, juntu desberdina da horren aletik eta horretan ditugu bai zaitasunak. Hori da lehen problema, baina bestela gero, boda, hemengo zinemai filma proposatzea.
Gero berbada, bada beste arazo bat, dela filmak markatuan izaiteko, homologatuak nonbait izan behar direla, ez? Edo pasatu behar dutela horako komisio bat, edo zerbait okaiteko edap.
Bai. Bai, hori beraz administrazio mailana zen, berdugu beraz filmaren papera egin, hau da visa deitzen dena, visa d'exploitation, eta horrekin lortzen dugu, ba, da pasaporte bat bezala, filma zineman proiektatu alizateko. Eta horrek ere demora asko galetzen du, zaita bai, bizpairu hilabete berdira horretarako, eta filmaren papera guztiak berrituzu bildu, hau da transkripzioa, azpitituluak, filmaren bertso finala, gero fitxa teknikoa eta hainbat elementu, eta gero hori aztertzen dute Parisen eta bukatu da dutelarik emaiten dute visa d'exploitation hori.
Horra, ipatu duzu hainbat filma hemen Ipar Euskal Herrian, hori ekoizten direnak sustatzen dituzuela, laguntzen dituzuela, baina baita ere hori, entxeatzen zirezte Ego Euskal Herrian ekoiztuak diren filmak hemen proiektatzea eta beste, hor badugu esenplu bat, aipatzen albo duzu.
Bai, beraz, nigu urbilak banatzen dugu Ipar Euskal Herriko sinema aretoetan. Eta biziki pozik, proposamen horrekin, nahi ginoen dibertsitatea ekarri, eta egia da negu urbilak aukeratzeko, bo dianik diakin ginoen ateratzen zela, eta Maluta Films lekin kontaktuan txartu ginen. Beberak errantzigun joitea beginegen saltzaile internazional hori eskatzera deretsoak, eta haiekin negoziatu dugu, ukan dugu, eta biziki kontent. Eta hola lortu dugu, beraz, iparaldeko zinema aretoetan proiektatzea negur bilak. Hala.
Administrazio lan ahondi bat, eta biskat, zamar da, batzutan burua uste ahondiak, ez?
Bai, gertatzen da, bai.
Bo, etorkizunari begira, ondoko proiekturen bat, salatzen alba duzu epizka bat?
Ez, inut deo salatu male joski. Baina, bai, baitugu, biztanena proiektuak, nahi ginuke sustut hori dira gehiago leho editorialak jenen dut, baina aurrentzako filmak garatu Ipar Euskal Herrian, ez dugu deus, bekasik deus. Fe, badira film batzuk bebikoiztuak direnak egoaldean, eta duko ez dute bate Ipar Aldeko muga hori hor pasatzen, eta hemen goa aurrentzat, sehaskako burasuentzat biziki zaila da Euskarako filmen atxemat eta mirazuri garatu nahi genuke bai.
Bukatzeko, hor, opiskat zure pasioarekin lotua den lanbide batetan aritzen zera, eta gainera euskeraz, bo, zuretzat, hori baldintza edo lane baldintza egokienak dira, Ipar Euskal Herrian ez dira beti errez topatzeko.
Abai, biztanena, ni bezalakoak ez dira asko, pentsatzut bakarra naizela, justuki. Bai, hori da, Euskal Zinema lan egitea, Euskaraz iparraldean, netzako ametxetako kondizioak ziren, eta beraz oso kontent bai.
Ibasu, eta zorionak ondoko hilabeten dato.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Hala, Euskal Zinemak badu etorkizuna, eta ara segituko dugu, beraz, zer proposatzen duten gaztibeltza filmaren partetik, eta ara bideon bat desiratzen diegu. Baina orain musikarekin, eta ara, zu, bainadien, hainitz maite duzun
bai,
talde bat.
Gauza da, Mikel, da berri bizikitzar bat.
Ah, bo?
Ez duk Trumpen gauza, bat ere. Dura, ez dakitzen bat haste, jadanik gatibuk abisatu du mundua. Ari direra gelditzen, taldea. Urte baten dako. Eta atera dute...
Ez, urte baten barne.
Bai,
urte batez, eta bai, gero fini.
Eta gero fini. Eta hor, atera dute, dura, ez dakit... aste bat edo bi, kantu, azken kantu bat, holako...
Berri bat, kantu
bai,
berri
bat.
Bat agur kapitaina?
Hori da.
Itxasontzia guztan dute. Zena gati burekin, agur kapitaina.
Honetan barriro maletak hartu behar agur eta kitxo gabada portuen iargi hauretan nura begixetan amaitu bako azken kantuan gorako pak zugaitik ze momentu honak barreak algarak dalaino tartien maiketa bizi bihurrik barigik bizitza herre azken momentur arte joan arte soberan askatu txikotak delak aibien nabantei parrera agur kapitaina
gatibu agur kapitaina eta hori naiz eta musikalki ritmoa laitzuak bada melankolia
bai,
beti bezala gatiburekin
beti eta guazen gure
bai.
Azteuntako azken esaldiarekin arnaz hartu, bai. Beinadin?
Bai, zenta hor biskat jala, orduri naiz.
Ah, bai,
zenta ordurika aipatuko dut.
Ordori zira
hori. Hori da. Per ordurikak dio. Ni bezain eskaz denak, obedu ongi ikasia, eta asko duenari, onartu ere musina.
Wow.
Ruper Odorika.
Eta, zera. Hala. Bibai Ruper, bibai Beñadin, Xantar ere, bibasu.
Bibasu Xantar.
Bibani. Minasker.
Xantar.
Xantar. Izan untxa, gurbero bat entzulego ziei, azte hon bat, bai.
Radio Kultura .eus